What is it that we're really doing?
We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war.
Oh.
Have you decrypted a single German message?
You will
never understand the importance of what I am creating here.
Our patience has expired.
No!
ครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างเสียงจากเรื่อง The Imitation Game นะครับซึ่งผมกับคุณจำเริญจะมาเล่าถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับไปดูมาเรื่องนี้และเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะชิงรางวัลลูกโลกทองคำหลายรายการคุณจำเริญเคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนไหมครับ
ผมสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าดาราที่แสดงคือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็กเท่านั้นนะครับผมเห็นโปสเตอร์ของหนังแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านโปสเตอร์ของหนังเวลาเขาจะเอาแคทเฟรซหรือว่ามีคำสั้นๆมาแล้วมันจะคล้ายๆว่าจะจูงใจเราหรือว่าจะบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เขาบอกว่า behind every code is an enigma มาดูเราอ่านนี้เรารู้สึกเราตื่นเต้นเลยเราอยากจะเข้าไปดูเข้าใจว่าเป็นหนังสมัยย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหม
ใช่ครับ
เป็นเกี่ยวกับนักถอดรหัสที่จะไปถอดรหัสลับของเยอรมนี
คือเป็นปฏิบัติการลับของอังกฤษที่คนระดับสูงของอังกฤษคือหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษ MI5 แล้วก็ร่วมมือกับคนระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอังกฤษรวมทั้งตามเรื่องเนี่ยนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยก็มีบทบาทในโครงการนี้ด้วยนะครับดารานำของเราเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทเล่นดีมากเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีความช่ำชองมีอัจฉริยะตั้งแต่เด็กก็ถูกนำเข้าโครงการนี้ช่วงแรกเนี่ยทำงานเข้ากับคนอื่นยากตามภาษาคนเก่งมากๆก็อยากจะเป็นหัวหน้าก็เลยเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันละหลายคนฟังแล้วจะหัวเราะเยาะว่าทำไมถึงกล้าแต่ปรากฏว่าวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยยกขึ้นมาให้เป็นหัวหน้าทีมทั้งที่หลายคนเนี่ยไม่คาดไม่ฝันก็เลยกลายเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการแกะโค้ดลับของฝั่งเยอรมนีที่ตอนนั้นเป็นฝ่ายศัตรูนะครับแล้วก็แต่ละนาทีเนี่ยสังหารทหารอังกฤษในสงครามครั้งนี้เนี่ยจำนวนมากมายความพยายามที่จะแกะรหัสหรือเขาเรียกว่า Enigma Code ให้ได้เนี่ยก็เพื่อว่าจะทำให้มีความเข้าใจว่าทหารเยอรมันทหารนาซีเนี่ยจะเข้าบุกในส่วนไหนเป็นจุดต่อไปเพราะนั้นอังกฤษจะได้ตั้งรับได้ทันควันนะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินมาจนโครงการนี้ต้องการหาคนเพิ่มต้องหาคนเก่งเพิ่มในการแกะรหัสจึงนำมาซึ่งดาราหญิงในเรื่องนี้นะครับ
เคียร่าไนท์ลี
ใช่ครับเธอก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เข้ามาทำแบบทดสอบความสามารถนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสามารถชนะผู้ชายทั้งห้องและทำแกะโค้ดลับที่เป็นข้อสอบเนี่ยสำหรับการคัดตัวเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นๆรวมทั้งตัวเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทด้วยทำให้รู้สึกเกิดความประทับใจแต่หนังเรื่องนี้การที่เป็นผู้หญิงมาทำงานในส่วนที่เป็นโครงการลับต้องจากครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เกิดความคือถูกขัดขวางโดยผู้ปกครอง
อ
ัลลันทูริงก็คือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทเนี่ยจะต้องพลิกแพลงก็คือใช้โค้ดลับกับเธอด้วยเวลาพูดเรียกกล่อมคุณพ่อคุณแม่คือพูดทำนองว่าจะมาทำงานแบบนี้ก็อาจจะต้องทำงานเสมียนคือทำให้เข้าใจว่าเป็นงานที่ผู้หญิงปกติทำในที่สุดก็ได้ตัวเธอมาทำงานแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในห้องที่เป็นห้องปฏิบัติการที่มีผู้ชายคอยแกะรหัสโค้ดคือพวกนี้จะคอยดักฟังสิ่งที่เยอรมันเนี่ยสื่อสารและพยายามทำความเข้าใจว่ามีส่วนไหนของข้อมูลที่เป็นรหัสบ้างนะครับก็ดำเนินไปตัวเคล่าไนลี่เนี่ยถูกจำกัดให้ไปทำงานส่วนอื่นของโครงการแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องคอยเอาพวกเอกสารที่เป็นโค้ดของนาซีเนี่ย
ไปป้อนให้
ซึ่งก็ต้องลักลอบเพราะว่า แต่ละวันที่จะเดินออกประตูจากสถานที่แกะโค้ดของอังกฤษเนี่ยจะต้องถูกค้นกระเป๋าค้นเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งที่เบเนดิกต์คัมเบอร์บาชเนี่ยนับถือน
ะครับฟังดูแล้วน่าสนใจมันเป็นดราม่าซ้อนดราม่าอยู่ในเรื่องนี
้ใช่ครับ แล้วมีซ้อนอีกซ้อนหนึ่งคือหนังเรื่องนี้เล่าเหตุการณ์3ช่วงแบบเล่าสลับกันไป คือช่วงแรกเป็นช่วงของการเริ่มความสนใจในโครงการนี
้
ช่วงที่2คือการช่วงทำงานช่วงแรกคือช่วงเด็กของพระเอกช่วงที่2คือช่วงแก่นของเรื่องคือการแกะโค้ดอินิกมาของเยอรมันช่วงที่3คือช่วงที่ตอนที่โครงการนี้จบลงแล้วแต่ไม่ได้เล่าเป็นเส้นตรงคือเล่าเป็น3เส้นขนานกันก็เราก็ติดตามว่าที่มาที่ไปของแกนของเรื่องเนี่ยมีต้นกำเนิดปูมชีวิตของพระเอกเรามายังไง
เรียกว่าลักษณะการเดินเรื่องน่าสนใจ
ครับ
เราน่าติดตามแล้วได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอะไรบ้างในลูกโลกทองคำ
ลูกโลกทองคำได้รางวัลดารานำชาย
ได้เสนอชื่อ
เสนอชื่อสาขาดราม่าแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าเสนอชื่ออันที่3คือบท
ภาพยนตร
์บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ดาราสนับสนุนหญิงซึ่งก็คือเคียร่าไนท์ลี
่ครับ
แล้วอีกอันหนึ่งคือเพลงประกอบภาพยนตร
์โอ้โห5สาขา
เป็นภาพยนตร์ที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะถูกเสนอชื่อไม่น้อยเหมือนกันในรางวัลออสการ์เพราะว่ายอมรับเลยว่าพระเอกคนนี้เล่นดีมากแสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมมาก
ใช่เห็นนักวิจารณ์บอกว่าเขาทิ้งทวนเลยเป็นบทที่ดีที่สุดที่เคยเล่นมาในอาชีพนักแสดงของเขาจนถึง
เห็นด้วยครับ